В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні». У студії Ростислав Хотин. У нас в програмі «План Маршала для України». Подробиці ініціативи від її архітектора, екс-прем'єра Литви Андріуса Кубіліуса.
Мы говорим о инвестициях в реальную экономику, если до этого международная финансовая помощь шла больше на стабилизацию макрофинансовой
ситуации. А это на развитие?
А это на развитие уже в реальную экономику.
І міністр освіти України Лілія Гриневич пояснила іноземним дипломатам положення нового закону про освіту, зокрема в царині вивчення мов представниками національних меншин.
Нам дуже прикра така гостра реакція з боку наших партнерів з Угорщини. Я думаю, що ця реакція походить з дуже поверхневого і неглибокого прочитання цієї статті закону.
Все це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Тетяна Ярмощук.
Українська сторона повідомляє про 14 порушень перемир'я з боку підтриманих Росією бойовиків упродовж сьогоднішнього дня. За інформацією штабу української воєнної операції на Донбасі, ніхто з українських військових сьогодні не постраждав.
Бойовики продовжили обстріли українських укріплень на усіх напрямках, поодиноко використовуючи і міномети калібру 82 мм. Загалом, від опівночі незаконні збройні формування 14 разів порушили перемир'я. В ході 5 найбільш загрозливих обстрілів сила АТО відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед наших захисників немає.
Повідомив речник штабу АТО Анатолій Стельмах. В угрупованнях ДНР та ЛНР заявляли про різке загострення ситуації на фронтах учора увечері. Українця Павла Гриба, якого російські спецслужби викрали у Білорусі і вивезли до Росії, перевели із СІЗО до невідомого медичного закладу. Про це Радіо Свобода повідомив батько хлопця Ігор Гриб.
Інформацію я сьогодні отримую від наших з Генерального консульства Ростова-на-Дону, які вже другий день працюють в Краснодарі. І вони повідомили, що сьогодні Павла вивезли начебто для проведення обстеження в якийсь медичний заклад. Це дуже турбує і хвилює. Була нота від МЗС України, російській стороні, вимогою допустити до Павла групу лікарів, створену Міністерством охорони здоров'я України, для проведення відповідного обстеження Павла. Це група фахівців вузької спеціалізації по тій хворобі, яка є у Павла.
Зазначив Ігор Гриб. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявляє, що СБУ впродовж днів із тортурами утримувала без зв'язку із зовнішнім світом жінку, підозрювану у державній зраді. Як йдеться у заяві правозахисників, 29-річна Дарія Мастікашева, громадянка України, яка живе у Москві, приїздила у серпні на Дніпропетровщину до матері і сина. А коли намагалася сісти на автобус назад до Росії, її затримали представники українських сил безпеки. В СБУ звинувачення відкидають.
Служба безпеки діяла і діє виключно в рамках закону. Тому вся російська інформаційна пропаганда, яка намагається захиститись таким чином проти свого провалу терактів, які вони планували, ми не будемо коментувати. Всі ці звинувачення не мають під собою жодних підстав.
Сказала Радіо Свобода речниця СБУ Олена Гітлянська. Лондонська міська поліція заявляє, що внаслідок спрацювання саморобного вибухового пристрою у метро британської столиці були поранені 22 людини. За даними правоохоронців, частина людей мають опіки, а частина постраждали у тисняві, що виникла після вибуху і пожежі. Ніхто із тих, хто постраждав, не перебуває у тяжкому стані. Повідомлень про загиблих немає. Напад, який у поліції назвали терактом, стався у поїзді під час ранкової години пік.
Новини Радіо Свобода подала Тетяна Ярмощук. Більше новин – radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
В Києві завершується перший день Ялтинської європейської стратегії. Щорічної конференції, яка традиційно збирає лідерів з Європи та США, провідних західних експертів з українських питань. На конференції виступив сьогодні президент Петро Порошенко і заявив про намір озвучити на наступному тижні на Раді безпеки Об'єднаних Націй ініціативу про створення міжнародного клубу друзів України з деокупації Криму. На конференції працює наша спеціальна кореспондентка Яна Полянська, яка зараз на прямому зв'язку. І в мене перше запитання до Яни. Які були сьогодні ключові теми взагалі, Яно?
Доброго вечора. Сьогодні обговорювали цілу низку тем. Здається, зачепили все те, що турбує Україну, починаючи від економіки, енергетичної незалежності, запровадження місії миротворців на Донбасі та як вирішити, власне, питання конфлікту на Донбасі та бойових дій. Зокрема, обговорювали, чи мають перспективи переговори з Росією як такі. І дуже багато, скажімо, таких маститих американців з того десанту, який приїхав на ЄС, це, зокрема, екс-держсекретарі Джон Керрі, а також Кондоліза Райс, говорили про те, що ну не можна, мовляв, відмовлятися від мінського формату, адже наразі це те, що має Україна. А мені вдалося поспілкуватися окремо вже в кулуарах ЄС із екс-спікером Конгресу США Ньютом Гінгрічем. Він взагалі дуже оптимістично висловлюється про перспективи України в цій ситуації, що зараз склалась. На його думку, конфлікт, який зараз точиться між Росією та Західним світом, зрештою її виснажить. І ось як він коментував мені сьогоднішню, скажімо, топ-тему на Ялтинській конференції, а саме перспективи запровадження місії постереження, яка би працювала в тому числі на українсько-російському кордоні. Прошу, Гінгріча.
Я думаю, що той лише факт, що Путін погодився обговорити розміщення миротворців принаймні десь, свідчить, що він починає втомлюватися. Санкції стають жорсткішими, починає з'являтися оборонна зброя, тому він може стати більше і більше піддатливим. Тиск на Путіна лише збільшиться.
Пісимістичніші оцінки, скажімо, екс-міністр оборони США Роберт Гейтс прокоментував, що, на його думку, запроваджені Конгресом суворі санкції проти Росії були помилковими, тому що це звужує, скажімо, такі коридори для діалогу. Також вдалося мені поспілкуватися з віце-президентом Єврокомісії з питань енергетичного союзу Марошем Шевчевичем. Поговорили з ним про те, як він розцінює, що Україна вже майже 2 роки не імпортує газу з Росії. На його думку, це досить велике досягнення, проте він радить українцям зосередитись на тому, щоб навчитись економити енергоресурси. Прошу його цитату.
Якби Україна мала такий самий рівень енергоефективності, як у сусідній Польщі, то ви могли би експортувати енергоресурси. Настільки багато би економили. Я впевнений, економія енергії могла би знизити ціни на носії. І, звісно, люди набагато менше сплачували би за комунальні послуги.
Віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович в інтерв'ю Яні Полянській. Яно, у мене друге запитання. Що заплановано на Ялтинській європейській стратегії завтра?
Завтрашній день відкриє прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Люди, які сьогодні очікували на його прихід, його не дочекались. Казали, що завтра швидше за все говоритиме про успіхи України в децентралізації, що будуть багато запитань саме щодо цього. А майже наприкінці буде така родзинка Ялтинської конференції. Це спецпредставник з питань України Курт Волкер. А от український співак Святослав Вакарчук, чий приїзд також анонсували, схоже, його не буде, принаймні так повідомили у відділі для преси. Ростислава?
Дуже дякую. Спеціальна кореспондентка Радіо Свобода Яна Полянська, яка працює на щорічній конференції Ялтинської європейської стратегії. Ну, а президент Петро Порошенко, виступаючи на конференції Ялтинської європейської стратегії, заявив, що її наступне засідання буде проведено вже в Криму, в Ялті, де і відбувалися засідання до анексії Криму Росією у 2014 році. Кореспонденти Радіо Свобода провели опитування на вулицях Києва і запитали перехожих, чи вірять вони, що Крим може вже повернутися під українське лоно вже за рік.
Я вважаю, що за рік це все залежить від влади і їхніх дій. Я би надіяв правильно, то може б і за рік, але в наших реаліях то за рік вряд ли, може за 5.
А треба возвращати, як ви думаєте? Я думаю, не треба.
Я думаю, що года не хватить.
Якщо возвращати, то не хватить.
Потрібно взагалі менше часу. Можна договоритися, домовитися. Я так розумію.
Я думаю, для того, щоб повернути, треба, щоб у нас все було добре, і він сам повернеться.
Поки політична верхівка не зміниться, я думаю, ми не побачимо Крим. Тому що не ті люди зараз керують нашою країною.
Недавно приїхала, я сама з Сімферополя, думаю, більше. Бо там настроєні всі не повертатися.
А хоче ли Крим повертатися в Україну?
Хотят ли кримчане этого?
Ну, скільки потрібно, скільки буде. Ну, можливо, роки 3-4. Ну, це на мою суб'єктивну думку.
Ну, це ж не тільки від України залежить. Чтобы повернуть Крым. Мы бы хоть сейчас его повернули. Но я думаю, что в этом году мы его вернем.
Опитування перехожих на вулицях Києва в програмі «Свобода сьогодні». План Маршала для України. Ця ініціатива Литви передбачає виділення західними донорами по 5 мільярдів євро щороку протягом 10 років для України. В інтерв'ю Радіо Свобода ініціатор плану, колишній литовський прем'єр Андріус Кубілюс, пояснив суть плану Маршала для України та його деталі.
Він состоїть із трьох частей. В принципе, это одна часть, это откуда деньги могут появиться, кто могут быть донорами. Вот Европейский инвестиционный банк, другие международные финансовые институции могут здесь быть хорошими партнерами. Второе дело, это на какие проекты эти деньги в Украине могут быть использованы. Мы говорим о инвестициях в реальную экономику, если до этого международная финансовая помощь шла больше через Международный валютный фонд, через Европейский союз, шла больше на стабилизацию макрофинансовой
ситуации. А это на развитие?
А это на развитие уже в реальную экономику. И мы выделяем три главные направления. Это, во-первых, инфраструктура. Ну, что инфраструктура? Дороги. Вот я только что проверил на велосипеде, проехав по восточной Украине от Мариуполя до Краматорска. Действительно, на дороге хорошо было бы получить инвестиции. Второе – это средний и малый бизнес. И третье – это то, что мы называем муниципальные проекты. Самое главное – это как это будет организовано. То есть, кто будет наблюдать за этими проектами, администрировать все деньги. И здесь мы говорим действительно о очень важных условиях. Чтобы план сам заработал, доноры должны быть убеждены, во-первых, что реформы в Украине дальше будут продолжаться, то есть то, что мы называем conditionality на английском языке, но чтобы выполнялись какие-то очень важные условия по продолжению реформ. Следующее – это прозрачность и то, что действительно никакая коррупция не повлияет на использование этих денег.
Ну вот как этого добиться? Какие инструменты?
Во-первых, инструменты.
Ну, инструменты прозрачности, наверное, проще найти, чем инструменты гарантирования продолжительности реформ.
Ну, во-первых, здесь сам план, он создается для того, чтобы мы с самого начала говорили. Вот в нашей философии очень четко называем философию. Почему этот план нужен? Потому что после того, что достигла вот Украина, Европейский Союз, безвизовый режим, договор об ассоциации, из своего опыта мы знаем, что если нет очень привлекательной дальнейшей цели, для нас эта привлекательная цель была членство в Европейском Союзе. Нам сразу сказали, что мы вам дадим, если вы будете продолжать реформы. Это было в 90-е годы. Для Украины, для Молдовы, для Грузии сейчас это все еще не говорится. И поэтому мы видим как раз цель всего плана, вот этого Маршалла-плана. Одну из целей – это создать инструмент, который бы поддержал вот эту мотивацию на реформы. И здесь очень просто. То, что было и до сегодняшнего дня. Есть морковка, есть контроль, как чтобы эти реформы дальше продолжались. Конечно, получение вот этих денег, получение этих инвестиций будет очень четко связано с выполнением, дальнейшим выполнением особенно экономических реформ.
Колишній прем'єр Литви, ініціатор плану Маршала для України Андріус Кубілюс в інтерв'ю Радіо Свобода. З ним розмовляв Віталій Портников. Посол України в Білорусі Ігор Кизим розповів в інтерв'ю Радіо Свобода про умови діяльності українських спостерігачів, дипломатів та преси під час білорусько-російських стратегічних військових навчань «Захід-2017», які вже відбуваються другий день на 7 білоруських полігонах за участю 10 тисяч військових, у тому числі 3 тисяч російських вояків. З послом Кизимом говорив наш мінський кореспондент Валерій Калиновський.
Посол України Ігор Кизим повідомив Радіо Свобода, що два українські спостерігачі починають працювати на військових навчаннях «Захід-2017». Вони запрошені в рамках Віденського документу щодо зміцнення заходів довіри та безпеки у Європі і будуть готувати доповідь про навчання. Окремо будуть працювати українські військові аташе і аташе з питань оборони, які теж братимуть участь у спостереженні, але обсяг їх можливостей менший. Загалом же посол України позитивно оцінює відкритість білоруської влади при підготовці та проведенні навчань.
В принципі,
принципі, є достатня інформація. Принаймні, вони позиціонують себе такими, що вони повністю відкриті для всіх, хто хоче побачити і почути про ці навчання. Принаймні, місця дислокації, місця основних заходів, вони і в публічній сфері, і в особистій, вони сказані, і при чисельності військ, при чисельності техніки заводиться.
Посол Кизим повідомив, що українська преса також прибула до Білорусі на навчання. Вона акредитована при МЗС. Тут також білоруська влада демонструє відкритість.
Але що їм покажете, знаєте, мені дуже важко сказати, тому що дійсно це має бути головне питання, що їм буде показано, куди вони будуть допущені, про що буде говорити, які брифінги відвідувати. Ну, принаймні, ті заходи, які я чув з Міністерства закордонних справ, дають підставу вважати, що вони все ж таки щось побачать.
У МЗС Білорусі обіцяли на початку жовтня для послів іноземних держав провести брифінг і розповісти про підсумки цих навчань. В Україні і політики, і ЗМІ далі говорять про небезпеку цих навчань для українських кордонів. Білорусь запевняє, що російські війська залишать територію України до 30 вересня і що від них не буде жодної загрози Україні. Посол Ігор Кизим стверджує, що в нього немає претензій до офіційного Мінська. Для нього достатньо запевнень керівника Білорусі, які він надав президентові України щодо того, що з білоруської сторони ніяких загроз для України не буде. А ось є питання щодо дій Росії.
Що стосується російських військ, які залишають територію або залишаться, мене такої впевненості немає. Це вже питання буде контролю. І мені здається, теж це питання більше до білоруської сторони, яка має забезпечити такий відхід російських військ з території Білорусі. Але насправді, що буде, давайте почекаємо все ж таки кінця навчань. Ситуація, яка зараз у нас з Росією, мені нема підстав 100% довіряти російським військам, російському керівництву, таке інше. Тобто я не думаю, що буде якась нестандартна ситуація, але всякі такі маленькі пакості вони можуть зробити.
Остаточна певність щодо безпеки України з приводу навчань «Захід-2017» буде лише тоді, коли російські війська покинуть територію Білорусі, заявив посол України у Мінську Ігор Кизим.
Матеріал нашого кореспондента у Мінську Валерія Калиновського. Тримати під вартою майже 2 місяці колишнього міністра юстиції в уряді Януковича Олександра Лавриновича ухвалив сьогодні Печерський районний суд Києва. Лавриновича звинувачують за статтею «Захоплення влади», інкримінуючи йому участь у зміні Конституції задля збільшення президентських повноважень Віктора Януковича у 2010 році. За судовим процесом стежить наш кореспондент Євген Солонина, який зараз на прямому зв'язку. Євгене, розкажіть, будь ласка, про перебіг суду, які аргументи наводили дві сторони.
Близько 10 ранку розпочався суд, і підтримати Олександра Лавриновича прибули його родичі, а також депутати від опозиційного блоку Вадим Новинський і Олександр Вілкул. Новинському за репліки, які він відпускав в адресу судді, робили зауваження, намагались видалити його з зали. На думку ж приватного захисника Лавриновича Євгена Солодька, звинувачення є безпідставними, оскільки Мін'юст не міг відмовитися від виконання рішень Конституційного суду щодо зміни Конституції, навіть якщо в когось наразі в цьому виникають сумніви. Прокуратура зі свого боку говорить, що інші підозрювані у справі про захоплення влади, серед яких і сам Віктор Янукович, утекли з країни, тож вони ризикують, що Лавринович так само може втекти, і відповідно необхідно зробити запобіжний захід для нього тримання під вартою. За словами прокурора Генпрокуратури Яніса Симонова, є численні ознаки змови групи осіб для зміни Конституції.
Ті обставини не встановлені, яким чином змова відбувалася, однак наявна дії спільні. От ми і кажемо, що це змова. Звертаємо увагу, що рішення було прийнято 30.09, першого оголошено, 4-го офіційно воно входить в Міністерство юстиції. А хто привіз? Ми не можемо добитися, хто привіз. Це показує на те, що дана процедура зарані узгоджена. От про це ми і кажемо, що дійсно це змова на захоплення державної влади.
Позиція Генпрокуратури є такою, що є інші факти, які свідчать про змову. Зокрема те, що 4 судді Конституційного суду під час цих подій отримали по квартирі. Студія.
Євгене, слідчі судді ухвалили. Як відбувалося взяття Олександра Лавриновича під варту, що він сам говорить? Коротко, от буквально позицію Лавриновича подайте нам.
Олександр Лавринович вважає, що його переслідують з політичних міркувань для того, щоб відірвати увагу людей в Україні від Саакашвілі, від казусу Саакашвілі та від інших подій. Ось що сам він сказав.
Застосувати до підозрюваного Лавриновича Олександра.
Політична складова тут присутня 100%. І ви також знаєте, яка ситуація в країні, які нагнітаються дії довкола окремих політиків, державних діячів, як суспільство реагує. Ну, очевидно, потрібно було трошки переключити фокус уваги, показати, що є ефективна боротьба з злочинністю в Україні і що попередній злочинний режим такі в Україні реально переслідується, а не з ним ведуться перемовини і ведеться змагання, які з режимів більш злочинні.
Колишній міністр юстиції в уряді Віктора Януковича Олександра Лавриновича, якого сьогодні взяли під варту на майже 2 місяці. Євген Солонин розповідав про суд, про перебіг судового процесу над Олександром Лавриновичем. Дуже дякую. Під нові санкції США проти Ірану потрапили 2 українські авіакомпанії. Міністерство фінансів США заявляє, що ці компанії «Хорс» і «Дарт» винаймали свої літаки авіакомпаніям з Ірану, що перебувають під американськими санкціями, і тому зазнали покарання і самі. Докладніше – Сергій Драчук.
Міністерство фінансів США повідомило, що українські авіакомпанії «Хорс» і «Дарт» потрапили під санкції за те, що забезпечували літаками і послугами інші компанії, що вже перебувають під іранськими санкціями. Обидві українські компанії надавали літаки американського виробництва на умовах так званого «мокрого лізингу» разом із екіпажами і обслуговуванням в оренду іранській компанії «Caspian Air». За даними Вашингтона, вона працює на користь корпусу вартових Ісламської революції Ірану. А ще американський санкційний механізм багатоповерховий. І ще одним звинуваченням проти українських компаній стало те, що вони орендували літаки компанії з Іраку Anasser Airlines, яка, у свою чергу, провинилася тим, що орендувала свої літаки іранцям. Сполучені Штати Америки наклали на Іран низку санкцій, пов'язаних із його програмою створення балістичних ракет, і стежать за тим, щоб під санкції потрапляли й ті, хто сприяє цьому. Таким чином, ланцюжком потрапляють під санкції і ті, хто таким чином виявляється пов'язаний із корпусом вартових Іранської революції, елітним збройним формуванням Ірану і головною рушійною силою його ракетної програми. Через ці санкції далі перебуває під обмеженнями низка іранських цивільних авіакомпаній, які, зокрема, перевозять живу силу і техніку корпусу. Журналістка Радіо Фарда Іранської служби Радіо Свобода Ганна Кавіані пояснює.
А زمان اعمال تحریم‌ها سوی آمریکا در دهه 80 صنعت هوایی ایران
іранська авіаційна промисловість значно потерпіла від санкцій, що були накладені ще з 1980-х років. Країна не мала доступу до запчастин і обслуговування своїх старих літаків. Іран покладав надії на ядерну угоду із 6 державами, що вона поліпшить ситуацію і дасть можливість купувати нові літаки. Іран уже підписав кілька угод із західними компаніями, такими як Boeing чи Airbus, на купівлю десятків літаків, але досі отримав лише одиниці. Одна із причин – перешкоди у фінансуванні контрактів через банківські обмеження, запроваджені США у рамках неядерних санкцій проти Ірану. Іран заявляє, що хоче оновити свій флот цивільної авіації, але критики кажуть, що деякі із цивільних літаків використовуються для військових цілей чи для експорту зброї.
صرف نظامی و صدور اسلحه استفاده میشه.
Така співпраця між українськими і підсанкційними іранськими компаніями і раніше викликала занепокоєння у Вашингтоні. Фахівець Вашингтонського фонду на захист демократії Еммануеле Оттоленгі ще на початку року закликав адміністрацію президента США Дональда Трампа при розробці політики щодо України врахувати те, що Київ допомагає Тегеранові оминати американські санкції. Україну ж, яка прагне отримати американську зброю і ще більшу підтримку у протистоянні з Росією, експерт закликав зважати на санкції США проти Ірану і змушувати свої компанії дотримуватися їх. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Знімальна група «Схем», а це спільний проект Радіо Свобода та телеканалу UA «Перший», зафіксували, як мер Києва Віталій Кличко літає приватним літаком разом із власниками та керівниками великих будівельних компаній, які масово забудовують Київ, у тому числі із численними порушеннями будівельних норм та здорового глузду. Тож чи не потрапив він під їхній вплив? Який зиск з цього має розслідування «Схем»?
17 серпня VIP-термінал аеропорту Бориспіль на підльоті до Києва помічаємо приватний літак «Цесна», що прямує з Неаполя. Рушаємо до VIP-терміналу. Першою його залишає жінка, дуже схожа на Марію Казанцеву. У 2014-му вона була членом спостережної ради одного зі столичних будівельних гігантів. Наступним виходить мер Києва Віталій Кличко, слідом народний депутат Максим Микитась, відомий київський забудовник, керівник державної корпорації «Укрбуд», яка є своєрідною парасолькою для офшорних компаній, з якими співпрацює та відома також скандалом із незаконним комплексом «Сонячна Рів'єра».
Поліція стріляє!
А хто це стріляє?
Але міський голова Києва неодноразово виступав на захист і сонячної рів'єри, і корпорації «Укрбуд».
Помищили документи. Раз. Ці документи відповідають нормам всім.
Біля VIP-терміналу аеропорту Бориспіль, попри дії охорони, нам вдалося на телефон зафіксувати їх обійми.
Ви відпочивали з паном Микитасем? Чи просто...
Я не буду ніяких питань вам давати зараз. Допрос?
Ні, це не допрос, просто журналісти просто питають.
Приходьте, будь ласка. Буде у вас можливість, зможете записати інтерв'ю.
За кілька тижнів ми у київській мерії.
Ми зустрілися з Віталієм біля Неаполя. Він їхав до Києва і погодився зі мною.
А це в ресторані зустріли чи як? Чи на автівках ви їхали?
На вулиці.
На вулиці ви зустріли пана Микитаса.
І обіцяє надати платіжку за квиток. У компанії, яка надає послуги перевезення саме таким літаком, аналогічний переліт нам оцінили у 13 300 євро. А от квитки на нього купити неможливо. У надісланих Кличком документах зазначається, що 21 серпня він сплатив 1500 євро офшорній компанії «Танго Лімітед» Сейшелів за переліт 17 серпня. А в нардепа Микитася виявилася інша версія. Він заперечує, що платив за весь літак, а таку компанію не знає.
Наскільки я пам'ятаю, в мене на Сейшелах нічого немає.
Кличко, він домовлявся з вами за цей квиток? Чи домовлявся?
Ні.
І кошти платив не вам за квиток?
Ні.
З наших джерел нам вдалося отримати інформацію про всіх пасажирів того самого чартеру з Неаполя. Виявилося, з мером та нардепом-забудовником летів ще й Вадим Столар, екс-народний депутат від партії регіонів, колишній керівник патронатної служби столичної адміністрації та підприємець. У експертному середовищі його називають сірим кардиналом Києва, розповідає Віктор Глеба.
Мене запрошували в офіс до Вадима Столара, коли ставилось питання про призначення на посаду в один із департаментів КМДА.
Сам бізнесмен так і не взяв слухавку, тож ми знову звернулися до мера Києва.
В одному літаку опинилися з Вадимом Столаром, з паном Микитасем.
Там ще 5 людей було, Віталій Володимирович.
Вадима Столара ви також зустріли випадково?
Так, я зустріли, запропонував, літіли на Київ, запропонували мені літіти.
Нічого не знає Кличко і про офшорну компанію, на яку від його імені переказували його гроші.
Що це за компанія?
Я не маю на яку. Мені переслали, де це заплатити. Я дав завдання.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Це було розслідування схем. Сьогодні іноземним дипломатам положення нового закону України про освіту пояснила міністр освіти та науки України Лілія Гриневич. Зокрема, увагу приділили окремо і угорським занепокоєнням щодо мови навчання представників угорської національної меншини.
Нам дуже прикра така гостра реакція з боку наших партнерів з Угорщини. Я думаю, що ця реакція походить з дуже поверхневого і неглибокого прочитання цієї статті закону. Тому що ця стаття закону не передбачає того, що неможливо буде вивчати угорську мову в процесі навчання в базовій і старшій школі. Можливо. Більше того, частина четверта цієї статті свідчить про те, що ще й декілька предметів можна буде вивчати цією мовою, бо вона є мовою Європейського Союзу також. Ми сьогодні надали всі роз'яснення послу Угорщини. Я дуже сподіваюся, що він почув ці роз'яснення, цю аргументацію зможе донести до уряду Угорщини. Ми також домовилися про двосторонні консультації з представниками уряду Угорщини, Міністерства освіти, Міністерства закордонних справ, для того, щоб ми досягли консенсусу в інтересах українських громадян угорського походження.
Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Перетин кордону України Михайлом Саакашвілі став перформансом, який не додасть політичного капіталу і екс-главі Одещини, і його опонентам на Банковій. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив народний депутат Борислав Береза. Хоча Саакашвілі ще має добрі перспективи політичної кар'єри саме в Україні, але це залежить не від нього, а від влади, вважає депутат Береза. Із депутатом українського парламенту Бориславом Березою спілкувався Олександр Лащенко. Повністю інтерв'ю слухайте завтра на нашому в телевізійному ефірі, а також на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.org. Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода. Право на дію» з Анастасією Москвичовою. Тема про Георгія Гоназе, Павла Шеремета, свободу слова та розслідування злочинів проти журналістів.
Хто відповість за злочини проти журналістів в Україні? Говоримо сьогодні у «Право надію». Слухайте о 20:33.
Отже, програма «Право надію» буквально вже за 3 хвилини. Ну, а це була програма «Свобода сьогодні», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». Вів програму Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом була Ангеліна Кренців. На все добре.